Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 7. decembar. Nema uslova za održavanje izbora na severu Kosova, rekao ambasador Sjedinjenih Država u Prištini. N1 i Nova S u Srbiji ponovo emituju program, prekid programa zbog pete frekvencije. Podignuta optužnica za ratni zločin na području Ilijaša u Bosni i Hercegovini. U Nemačkoj uhapšeno 25 osoba osumnjičenih za planiranje državnog udara. Više od 150 povređenih u sudaru vozova u Španiji. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Mostar u Bosni i Hercegovini još nema uređenu oblast adresnog sistema, pa će ustaški nazivi ulica koji su promenjeni ostati praktično i do druge polovine naredne godine. Arman Zalihić, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona.
To vidi svaki turist kad koristi recimo GPS ili Google Maps, da ukucate jedan broj, jednu lokaciju, da vas vode sasvim na drugu lokaciju.
Mirela Lulić ubijena je 2017. godine u roditeljskoj kući u Cazinu u Bosni i Hercegovini. Ubio ju je suprug. O tome govori njena majka Džemila Beganović.
On je meni rekao, ja sam Džemila ubio Mirelu, ja sam ovako uzela sa zagla u tarifko, kako si to mogao uraditi? Ubiti mi moje dijete.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier naveo je da su Sjedinjene Države zabrinute što u ovom trenutku ne postoje uslovi za održavanje izbora kasnije ovog meseca na severu Kosova. Dodao je da bezbednost svih građana Kosova mora da bude najviši prioritet. Ova ocena je usledila dan nakon što su grupe građana na severu sprečile otvaranje kancelarija Centralne izborne komisije, izazivajući incidente sa vatrenim oružjem i granatama. Hovenier je rekao da Sjedinjene Države osuđuju ove akte i pozvao sve uključene na uzdržanost. Za 18. decembar raspisane su vanredni izbori za gradonačelnike u 4 opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu. Televizija N1 i Nova S, koje su na 24 sata prekinula emitovanje programa u Srbiji, opet su danas u etru. Kako je objavljeno na sajtu N1, gledaoci su imali priliku da vide kako izgleda medijska scena u Srbiji, bez, kako se navodi, slobodnih medija. Na drastičan potez odlučili smo se kako bismo ukazali kakav mrak može da zavlada ako se TV N1 i Nova S ne budu emitovale, navodi se. Iz N1 su saopštili i da su ovim potezom želili da se solidarišu sa TV Nova, koji je u konkursu za petu frekvenciju. Iz N1 navode da regulatorno telo za elektronske medije REM ne donosi odluku o petoj dozvoli za nacionalno emitovanje, iako su svi primenjivi rokovi prošli. Olivera Zekić, predsjednica REM-a, ranije je izjavila da rok za dodelu pete frekvencije ne postoji i pozvala se na zakon o elektronskim medijima. Sa druge strane, Judita Popović, članica REM-a, ocenila je da rok od 30 dana definisan oglasom za dodelu frekvencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade izbjeglica i migranata koji borave u neformalnim naseljima kod severne granice Srbije policija prebacuju u državne kampove širom zemlje, dok su vlasti u Beogradu suočene sa pritiscima Evropske unije da smanje priliv migranata. Prilog Ive Martinović.
Džipovi žandarmerije i vozila policije krstare duž granice Srbije i Mađarske. Izbjeglice i migrante koje zateknu u takozvanim skvotovima pod prinudom sprovode u autobuse i prevoze u državne kampove. Kada autobusi uz policijsku pratnju odu, neformalna naselja u kojima su ovi ljudi boravili dok pokušavaju da se domognu Evropske unije, raščišćavaju komunalne službe. Oni koji su uspeli da izbegnu policiju u strahu ne žele pred kamere. U Srbiji ih je prema procenama nevladinih udruženja između 10 i 12 hiljada. Na razgovor pristaju retki koji pokušaj prelaska granice čekaju u prihvatnom centru u obližnjoj Subotici.
Situacija na granici nije dobra, ali mi ćemo čekati. Šta drugo da radimo?
Kaže Mohib iz Afganistana.
Nova vlada Talibana je došla na vlast i u vreme kada sam napustio Afganistan situacija je bila veoma loša. Suočavamo se sa glađu, nema posla. Nije moguće zaraditi novac za hranu.
Policijske akcije počele su 25. novembra zbog prijeva o pucnjavi u mestu Horgoš u neposrednoj blizini granice Srbije i Mađarske.
Pucnjava se dogodila između krijumčarskih grupa. Umesto da hapsi i suzbija krijumčare koji su kako iz izbjegličke populacije, tako i iz lokalne, oni su prosto krenuli da suzbijaju izbjeglice, da njih hapse i privode.
Navodi Milica Švabić iz nevladinog udruženja za pomoć izbjeglicama Klik Aktiv. U višednevnim akcijama gotovo 1000 ljudi je sprovedeno u prihvatne centre. Uhapšeno je više osumnjičenih za tranzit i krijumčarenje preko granica, za koje su naplaćivali i do 6000 evra po čoveku.
Pokazuje se da su ljudi sve više žrtve krijumčara, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, upravo zato što granicu sve teže preći, što automatski znači da su cijene prelaska sve veće i da ljudi da bi ih isplatili moraju prosto da na različite načine otplate taj dalji put.
Izveštaj nevladinih udruženja koje pomažu izbeglicama nakon što je 2016. uz žičane ograde na granicama zatvorena Balkanska ruta pokazuju da u ovoj godini raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije.
Ovo su ljudi koji zaista napuštaju svoje zemlje zbog rata, koji su krenuli u potragu za sigurnošću. Dosta se povećava broj žena, broj porodica koje putuju, povećava se drastično broj maloletnika bez pratnje.
Učestale akcije policije najavljuju moguću promjenu politike Srbije prema migracijama. U tome vlast ima podršku Evropske unije koja je najavila dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga i opreme na jug, odakle ljudi u pokretu ulaze u Srbiju.
We are here to help, to join forces.
Ovdje smo da pomognemo, da udružimo snage i pomognemo Srbiji da razbije krijumčarske i mreže organizovanog kriminala, kako bismo mogli da razbijemo ilegalnu migraciju.
Poručio je početkom decembra u Beogradu evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. On je pozdravio prethodni dogovor Srbije, Mađarske i Austrije o vraćanju migranata u zemlje porekla. Iz policije nisu odgovorili na pitanja da li su neki već vraćeni.
Sve što se dešava u Srbiji definitivno nije samo domaća politika naših vlasti, već se to radi isključivo pod pritiskom Evropske unije. I Evropska unija na taj način pere ruke i sklanja odgovornost sa sebe.
Kaže Milica Švabić iz udruženja Klik Aktiv. Oni koji su stigli do severnih granica Srbije ne odustaju od puta ka zapadu Evrope. Mohib iz Afganistana.
Moj plan je i želim da idem u neku zemlju u kojoj mogu da radim i zaradim novac. Onda ću taj novac poslati porodici kod kuće.
Nevladini aktivisti poručuju da pokušaj prelaska granica može smanjiti promjena odnosa Srbije prema migracijama, kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilac posebnog odeljenja za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Marinka Vidovića i Pere Vujovića koji se terete za ratni zločin počinjen na području Lješeva, opštine Ilijaš u Bosni i Hercegovini. Terete se da su 5. juna 1992. godine zajedno sa drugim osobama izvršili napad na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti u mestu Lješevo, tokom kojeg je vršeno paljenje kuće i lišavanje slobode civilnog stanovništva koje nije uspelo da pobegne. Civili su nakon toga, kako se navodi, pod pretnjom oružjem postrojeni u dvorištu jedne kuće. Prema tužbenim navodima, optuženi Vidović i Vujović su lično i direktno, zajedno sa još najmanje petoricom pripadnika interventnog voda 1. Ilijaške lakojurišne brigade Vojske Republike Srpske, pucanjem iz vatrenog oružja ubili 20 civila. U optužnici se navodi da je nakon ubistva civila zarobljeno svo preostalo stanovništvo bošnjačke nacionalnosti, najmanje 100 osoba koji su odvedeni u prisilno zatočenje u mestu Podlugovi. Optuženi se terete za krivično delo zločin protiv čovečnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
25 osoba uhapšeno je u racijama širom Nemačke pod sumnjom da su planirali rušenje vlade. Nemački izveštaji kažu da je grupa ekstremno desničarskih i bivših vojnih pripadnika planirala da upadne u zgradu parlamenta i preuzme vlast, prenosi BBC. Rečeno je da su među zaverenicima i članovi ekstremističkog pokreta Reichsburger, građani Rajha, koji je dugo na udaru nemačke policije zbog nasilnih napada i rasističkih teorija zavere. Oni također odbijaju da priznaju modernu nemačku državu. Procenjuje se da je oko 50 muškaraca i žena bila deo grupe za koje se kaže da su planirale da zbace republiku i zamene novom državom po uzoru na Nemačku iz 1871. godine i imperijom pod nazivom Drugi Rajh. Javni emiter ZDF izvestio je da je bivši član krajnje desnice u Donjem domu parlamenta Bundestaga također bio deo zavere. Najmanje 155 ljudi je povređeno u sudaru dva voza na periferiji Barcelone, saopštile su službe za vanredne situacije. Nesreća se dogodila oko 7.50 časova na stanici u severoistočnoj španskoj regiji Katalonije. Lokalni mediji javili su da su vozovi išli u istom pravcu i da su se sudarili dok je jedan bio parkiran na stanici. Katalonska policija istražuje kako je došlo do incidenta. Tri osobe su prebačene u bolnicu. Saobraćenje vozova nakratko je prekinuto na nekoliko linija zbog udesa, saopštila je regionalna vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske snage su napale centralne ukrajinske regije Dnjepropetrovsk i Zaporožje dronovima kamikaze i teškom artiljerijom, rekli su zvaničnici danas. Teške borbe nastavile su se na istoku, dan nakon što je Moskva optužila Kijev da je pogodio aerodrom u Rusiji, priredio Zoran Glavonjić.
Guverner Dnjepropetrovska Valentin Rezničenko rekao je da su sve ruske dronove uništile ukrajinske snage u noćnom napadu. Najviše je stradao Nikopolj, u gradu je oštećeno desetak privatnih kuća, poljoprivrednih objekata i gasovoda, nekoliko prodavnica, poslovnih zgrada i fakulteta uništeno je od ruskih granata. Ruske trupe granatirale su i dva naselja u regionu Zaporožje, izjavio je šef regionalne vojne administracije Aleksandar Staruk. U Vašingtonu su se američki zakonodavci dogovorili da iduće godine Ukrajini pruže najmanje 800 miliona dolara dodatne pomoći po zakonu o politici odbrane koji je predstavljen 6. decembra. Zakon o odobrenju nacionalne odbrane za fiskalno 2023. odobrava dodatnu potrošnju za inicijativu za pomoć u bezbednosti Ukrajine, što je povećanje od 500 miliona dolara u odnosu na zahtev predsjednika Josefa Bidena ranije ove godine. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Sjedinjene Države niti ohrabruju niti omogućavaju Ukrajince da napadnu Rusiju, nakon što je još jedan ruski aerodrom zapaljen u napadu dronom 6. decembra. Zvaničnici u Kursku u Rusiji, oko 90 km severno od granice sa Ukrajinom, objavili su slike crnog dima iznad aerodroma gde je guverner rekao da je izgoreo rezervoar za skladištenje nafte. Iako Ukrajina nije direktno preuzela odgovornost ni za jedan od tri napada, od kojih je jedan bio usmeren na rusku vojnu vazdušnu bazu oko 600 km istočno od Ukrajine u regiji Saratov, visoki ukrajinski zvaničnik, kog je anonimno citirao New York Times, rekao je da su dronovi lansirani sa ukrajinske teritorije. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksija Arestović rekao je da je vazdušna baza u Saratovu jedina potpuno opremljena za dalekometne bombardere koje je Rusija koristila u svojoj kampanji da ošteti ukrajinsku energetsku mrežu koja je gurnula milione ukrajinskih domova u mrak i hladnoću na početku zime.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uz upozorenja da se ljudi moraju pomiriti sa prirodom, ove nedelje u Montrealu počinje konferencija Ujedinjenih nacija o biodiverzitetu. Cilj je da se postigne ambiciozni dogovor za spas onoga što je na zemlji ostalo od divljih životinja i prirodnih prostranstava, pišu svetski mediji. Predstavnici skoro 200 zemalja sastaju se u Kanadi u nadi da će napraviti sporazum za spas divljih životinja, biljaka i prirodnih staništa po uzoru na Pariski sporazum, pravno obavezujući međunarodni dogovor o klimi, ističe Times. Tokom 12 dana konferencije COP15 u Montrealu pregovaraće se o 22 cilja za zaštitu prirode i zaustavljanje izumiranja vrsta. Među ciljevima je suzbijanje invazivnih vrsta i smanjenje zagađenja i prekomerne eksploatacije vrsta, održivija poljoprivreda i postepeno ukidanje subvencija za poljoprivredu i ribolov koje smanjuju biodiverzitet. Nijedan od 20 prethodnih ciljeva dogovorenih u Nagoji u Japanu 2010. godine nije ispunjen do 2020. ukazuje Times, dodajući da će usled toga ključno pitanje biti kako nove ciljeve implementirati na nacionalnim nivoima. Na skupu u Montrealu okupit će se više od 10.000 učesnika, među kojima će biti vladini zvaničnici, naučnici i aktivisti, navodi Reuters. Razgovori u Montrealu dolaze posle višegodišnjih pregovora i poziva za zaštitu prirodnih resursa i zaustavljanje, kako naučnici kažu, šestog masovnog izumiranja. UN se nada da će ubediti sve zemlje da se obavežu da će najmanje 30% svojih kopnenih i morskih površina staviti pod zaštitu do 2030. godine, po planu 30 do 30. Trenutno je samo oko 17% svetske kopnene površine pod nekom vrstom zaštite, dok je manje od 8% okeana zaštićeno. Među najspornijim pitanjima je kako osigurati da siromašne zemlje imaju finansijska sredstva potrebna za obnovu degradiranih područja, da li u dogovor uključiti napore za suzbijanje emisija koje izazivaju zagrevanje i da li nametnuti rok za postepeno ukidanje pesticida. S obzirom na to da naučnici upozoravaju da se samit održava u kritičnom trenutku za biodiverzitet, pri čemu polovina svetskog bruto domaćeg proizvoda zavisi od zdravstvenih ekosistema, postoji veliki pritisak da se postigne ambiciozan sporazum, ističe Politico. Samit se međutim također održava u vreme rata u Ukrajini i globalnih previranja, kada su mnoge zemlje dale prioritet bezbednosti hrane u odnosu na biodiverzitet i izrazile nevoljnost u pogledu povećanja sredstava za napore u oblasti životne sredine. Sa druge strane, ekolozi upozoravaju da neuspeh u intenziviranju napora za obnavljanje prirode znači nove krize u hrani, velike ekonomske gubitke i pogoršavanje klimatskih promjena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 7. decembar. Nema uslova za održavanje izbora na severu Kosova, rekao ambasador Sjedinjenih Država u Prištini. N1 i Nova S u Srbiji ponovo emituju program, prekid programa zbog pete frekvencije. Podignuta optužnica za ratni zločin na području Ilijaša u Bosni i Hercegovini. U Nemačkoj je uhapšeno 25 osoba osumnjičenih za planiranje državnog udara. Više od 150 povređenih u sudaru vozova u Španiji. Vreme sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Priča iz regiona. Skoro 5 mjeseci je prošlo od odluke gradskog veća Mostara, kojim su izmijenjene imena 6 ulica, koje su pred kraj proteklog rata nazvane po civilnim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima. Međutim, uprkos tome, u nekim delovima Mostara još uvijek se mogu vidjeti table i kućne oznake sa fašističkim nazivima ulica. Gradske vlasti su saopštile kako Mostar još od ranije nema uređenu oblast adresnog sistema, te će ustaški nazivi ulica ostati praktično i do druge polovine naredne godine. Mirsad Behram.
Odlukom Gradskog vijeća Mostara od 14. jula ove godine, uz podršku i hrvatskih, i bošnjačkih, i srpskih, i multietničkih stranaka, promijenjeni su nazivi ulica koje su 1995. godine tadašnje hrvatske vlasti u zapadnom dijelu grada nazvale po zvaničnicima takozvane NDH. Prema objavi u Mostarskom službenom glasniku, odluka gradskog vijeća trebala je biti provedena za 2 mjeseca. Ipak, ako se i danas prošeta mostarskim gradskim i prigradskim naseljima, još uvijek se mogu vidjeti ulične table ili kućni brojevi sa imenima zvaničnika NDH. Donedavni vijećnik opozicionog SDP-a i sada zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Arman Zalihić kaže da je problem u nepostojanju odgovarajućeg adresnog sistema, što utiče i na regularnost izbornog procesa.
Bitno nam je to i radi, recimo, biračkih mjesta izbora, gdje imamo jednu ulicu koja se proteže u 2 gradska područja, pa ljudi u 2 gradska područja žive pod istom adresom.
Zalihić dodaje i da neuređenost adresnog sistema zbunjuje i domaće i strane goste.
To vidi svaki turist kad koristi, recimo, GPS ili Google Maps, da ukucate jedan broj, jednu lokaciju, da vas vode sasvim na drugu lokaciju.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio kako izmjena naziva ulica nije obavljena zato što od ranije grad Mostar nema uređenu tu oblast.
Međutim, grad Mostar je trenutno u jednom projektu i to je takozvani adresni registar. Radimo ga zajedno sa Federalnom geodetskom upravom, gdje bi grad Mostar trebao dobiti u svim ulicama nove adrese, nove kućne brojeve, novi izgled tih tabli kakve će biti, i taj projekat je negdje planirano završiti do polovine ili treći kvartal 2023. godine.
Kordić je rekao i kako se još ne zna kako će buduće table za označavanje ulica izgledati, što je uticalo na to da nova imena ulica ne budu postavljena.
I bilo je suludo da idemo sad s nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Podsjetimo da je ulici Mile Budaka vraćen naziv ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića Elorkovića sad je ulica Tina Ujevića. Ulica Đure Spuževića je nazvana ulica Ismeta i Cevoljevice. Ulica Ive Zelenike zove se ulica Ciglana, dok ulica Rafaela Bobana mijenja naziv u ulica Fraljudevita Laste. Ulica Jure Francetića sada nosi naziv Humska ulica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirela Lulić ubijena je 2017. godine u roditeljskoj kući u Cazinu u Bosni i Hercegovini, gde je nekoliko dana ranije potražila utočište. Ubio je suprug Rifet, aktivni policajac. Osuđen je na 14 godina zatvora. Porodica je ostala bez ćerke, unuka i sa sećanjima koja pojačavaju učestali femicidi u regiji, zabeležila Azra Bajrić.
Mirela Lulić ubijena je nekoliko dana po dolasku u roditeljsku kuću juna 2017. godine. Džemila Beganović, Mirelina majka.
Ona je ovde došla, razbolila sa njoj i niko nije vjerovao. Ja sam govorila i njima dola i sve da se vidi šta je sa djetetom. Djete nije bilo u redu, djete je bilo bolesno. Ona je ležala ovdje, ja sam ju služila. Kaže, nemoj me mama, nemojte me doli nagonti, mama, nemojte me doli. Uvijek je plakala i vikla, nemojte me mama doli nagonti, ja doli biti ne mogu, nešto mi je doli. Ja, mama mene nešto izgoni iz kuće, ja doli biti ne mogu. Neću, reko, sine, dok ne ozdraviš te nagonti, gdje mama će tebe ličiti, služiti, sine, da ti, sine, ozdraviš, pa ti će opet otići svojoj djeci.
Djeci nije otišla. Suprug Rifet, aktivni policajac, ispalio je 7 metaka u nju dok je spavala.
On je meni rekao, ja sam ti, Džemila, ubio Mirelu. Ja sam ovako uzela se za glavu, Tarifko, kako si to mogao uraditi? Ubiti mi moje dijete. Ja sam tako, on je stajao kraj mene i ovako je držao pištolj u lijevoj ruci, a nama nisam vidla kad sam ja dole. On je ovako podigao pištolj, ja sam mislila da će ubiti mene.
Porodica je teško podnijela sudski proces na kojem je ubica osuđena 14 godina zatvorske kazne, kasnije umanjene na 13. Još je veće ogorčenje zbog nemogućnosti viđanja Mireline djece. Sistem je za staratelje troje maloljetnika odredio članove uže očeve porodice van Cazina. Džemila i Senad Beganović, Mirelini majka i brat.
Da dođe obaći svoju mater, mezar svoje mame, da ne zaboravljaju ta djeca svoje matare, mrtve i njezna mezara i da dođu i majki dok sam živa, da i vidim, oni bi mene obaselili ko da sam vidjela svoju Mirelu.
Pa da se dodili, ako, na primjer, da vidimo djecu, ako se može vidjeti, da ustanovi se koji dan, jel u sedmici, u mjesecu ili šta ja znam, ali nema ni toga. Ako pitanju staratelja, oni ne dozvoljavaju, znači nikako, djecu, nami. I brani.
U Centru za socijalni rad ne mogu dati više informacija jer to, kažu, nije u interesu maloljetnika. Napominju da oni ne određuju ili zabranjuju kontakte, te da oni zavise od svih strana u postupku. Dvoje djece je u međuvremenu odraslo. Mirelinom bratu Senadu, majici Džemili i cijeloj porodici ostaju bol i tuga.
Teško je uvijek, bili smo vezane, ali teško je, znači, uvijek gledati neke i prisjećati se i gledati roditelja, uvijek prisjećaju se i pričaju o tome. I...
Ne ima za mene više života i radosti i veselja. Ja mogu i nasmijati se i sve i pričati i sve samo. Nikad nisam osutna od svoje Mirele. Teško mi je, preteško je. Mlada, ošla svoga života, ostala željna. Ostala nas željna, svakog svog ostala željna.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bitka je dobijena, ali ne i rat, kažu u udruženju Franak povodom odbijanja žalbe komercijalnih banaka Evropskom sudu za ljudska prava. Oni su ih tužili u ime 125.000 korisnika toksičnih kredita, zbog kojih su mnogi ostali bez stanova i porodice, a bilo i slučajeva samoubistava. Na redu je Vrhovni sud Hrvatske, koji mora odlučiti o pravu na odštetu onima koji su kredite u švajcarcima pretvorili u kredite u evrima, pripremio Eni Zebić.
U udruzi Franak, korisnika toksičnih kredita u švicarskim francima koji su imali valutnu klauzulu i promjenjivu kamatnu stopu mijenjanu jednostrukom odlukom banke, vrlo su zadovoljni činjenicom da je Evropski sud za ljudska prava odbacio kao nedopuštenu žalbu 5 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu protiv Hrvatske, koje su tvrdile da nisu imale pošteno suđenje povodom kolektivne tužbe koje ta udruga pokrenula protiv njih. Kolektivna tužba protiv banaka koje su davale toksične kredite podignuta je 2012. a postupak koji je trajao gotovo 8 godina završen je rujna 2019. presudom Vrhovnog suda Hrvatske u korist potrošača. Europski sud ovom je presudom dao velik kompliment hrvatskom pravosuđu, kazao je za naš program koordinator ekonomsko-pravnog tima u udruzi Franak Goran Aleksić.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu njihovu tužbu je odbacio, rekavši da je naše sudstvo u stvari obavilo dobar posao, da nije bilo potrebno pozivati svjedoke banaka i da nisu banke bile ničim diskriminirane na sudu. Prema tome, jednostavno, naše pravosuđe tu dobilo isto jedan veliki plus.
To znači da banke više nemaju nikakvih pravnih lijekova kada je u pitanju kolektivna presuda, ali su ostali repovi koji se tiču konvertiranih kredita. Naime, od 125 tisuća hrvatskih građana koji su ugovorili kredite u švicarskim francima, njih 55 tisuća tijekom 2015. i 16. te kredite u švicarskim francima pretvorilo u kredite u eurima. Vrhovni sud je nakon dugog oklijevanja najavio da će 13. prosinca odlučivati o tome imaju li građani koji su konvertirali kredite iz švicaraca u eure pravo na obeštećenje. Novinarka Zagrebačkog Večernjeg lista i dobra poznavateljica problematike Valentina Wisner podsjeća u izjavi za naš program da se Europski sud već u više navrata očitao u pojedinačnim slučajevima građana drugih država Europske unije i to redovito u korist potrošača i ona vjeruje da će tako odlučiti i Vrhovni sud Hrvatske za korisnike konvertiranih kredita u Hrvatskoj.
Sud Europske unije do sada je utvrdio da oni imaju pravo na restituciju, posebno u slučajevima kad im to odgovara, da oni zapravo sami mogu izabrati žele li da im ugovori ostanu opstojni, ali da imaju pravo tražiti restituciju jer oni hrvatskim zakonom o konverziji nisu do kraja obeštećeni. Znači nisu dobili onoliko koliko bi dobili natrag preplaćenog iznosa kredita da nisu stupili u taj ugovorni odnos koji su najviše sudske instance u Hrvatskoj dijelove tog ugovornog odnosa proglasile toksičnim i ništetnim.
Za sada su ništetnima proglašeni valutna klauzula u švicarcima i kamatna stopa mijenjana jednostranom odlukom banke, ali naša sugovornica očekuje da se Vrhovni sud očituje i o kompletnoj ništetnosti ugovora nakon odluke o pravu korisnika konvertiranih kredita na restituciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za srijedu 7. decembar. Nema uslova za održavanje izbora na severu Kosova, rekao ambasador Sjedinjenih Država u Prištini. N1 i Nova S u Srbiji ponovo emituju program, prekid programa zbog pete frekvencije. Podignuta optužnica za ratni zločin na području Ilijaša u Bosni i Hercegovini. U Njemačkoj uhapšeno 25 osoba osumnjičenih za planiranje državnog udara. Više od 150 povrijeđenih u sudaru vozova u Španiji. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša temperatura 13 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.